เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังกันทางช่องทางเดิมเลยค่ะ www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราด้วยนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานรวมไปถึงลักษณะเป็นการปลอมสินค้านะคะซึ่งทางตำรวจมีการไปกวาดล้างจับกุมเพราะว่าเป็นห่วงผู้บริโภคนี่แหละค่ะที่จะไปซื้อมาใช้แล้วก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยสำหรับการนำมาใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุก่อสร้างนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะตำรวจสอบสวนกลางนำโดยตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.ค่ะไปจับกุมนะคะที่จังหวัดนครปฐมหลังจากพบว่ามีการลักลอบแล้วก็ผลิตจัดเก็บน้ำยาประสานท่อ PVC โดยใช้เครื่องหมายการค้ายี่ห้อท่อน้ำไทยซึ่งเป็นยี่ห้อไปปลอมของเขานะคะรวมทั้งมีการแสดงเครื่องหมายมอกบนบรรจุภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะดังนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ทำการสืบสวนหาพยานหลักฐานจนนำไปสู่การขอหมายค้นแล้วก็มีการนำกำลังเข้าตรวจค้นนะคะที่สถานที่จังหวัดนครปฐมหลายจุดเลยทีเดียวผลการตรวจค้นนะคะพบว่ามีการลักลอบผลิตน้ำยาประสานท่อ PVC ยี่ห้อนี้แหละค่ะรวมไปถึงผลิตลวดเชื่อมเหล็กด้วยนะคะเป็นจำนวนมากเลยนะคะที่มีการจับของกลางได้ก็จากภาพที่เห็นทางการแถลงข่าวของตำรวจปคบนะคะขนมาเยอะมากของกลางสินค้าที่มีการตรวจค้นนะคะมีทั้ง2รายการมีการเครื่องหมายมอกไม่มีนะคะแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตด้วยจากการสืบสวนขยายผลนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการไปค้นที่อาคารพาณิชย์แล้วก็บ้านพักอาศัยของกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก4จุดนะคะผลการตรวจค้นพบเครื่องมือช่างปลอมอีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นน้ำยาอเนกประสงค์สว่านไฟฟ้าใบตัดรวมกว่า10ยี่ห้อนะคะคุณผู้ฟังจำนวนรวมทั้งสิ้นเนี่ย 112,000 กว่าชิ้นจึงทำการยึดอายัดไว้เป็นของกลางค่ะตำรวจทางปคบ.นะคะกองกำกับการ3ก็จะดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะส่วนข้อกล่าวหานะคะก็คือการใช้เครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีไว้จำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรู้อยู่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้หรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดยผิดกฎหมายปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรแล้วก็มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมด้วยค่ะจากการสอบถามเจ้าตัวนะคะผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ยืนยันค่ะว่าสินค้าของกลางที่ทำการยึดมานั้นเป็นของปลอมเลียนแบบไม่ได้มาตรฐานการผลิตซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่นำไปใช้งานหรือผู้บริโภคนะคะจนถึงแก่ชีวิตได้แล้วก็จากการสืบสวนขยายผลทราบว่ามีการกระจายสินค้าดังกล่าวเพื่อไปจำหน่ายแก่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายย่อยนะคะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศด้วยค่ะขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามค่ะที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาที่กระทำความผิดที่แท้จริงมาดำเนินการกฎหมายต่อไปด้วยนะคะนะคะก็สังเกตกันดีๆเนาะอีกเรื่องนึงนะคะตำรวจปคบเช่นเดียวกันไปบุกรวบหนุ่มวิศวะหัวการค้าค่ะเปิดขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังที่จังหวัดนครปฐมโอ้โหเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเราเตือนกันแล้วค่ะเพราะว่าผิดกฎหมายทั้งคนจำหน่ายแล้วก็คนที่ไปซื้อด้วยนะคะครั้งนี้มีการไปจับกุมนายพงษ์นะคะอายุประมาณสัก23ปีข้อกล่าวหาก็คือขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามนะคะห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าบารกุไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารกุน้ำยาสำหรับเติมบารกุไฟฟ้าหรือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าค่ะส่วนพฤติกรรมนั้นนะคะตำรวจบอกว่ามีการไป สอบสวนนะคะมีการเขาเรียกว่ามีการแจ้งเบาะแสว่ามีการขายสินค้าเนี่ยทางแพลตฟอร์มออนไลน์โอ้ไม่ได้เกรงใจใครเลยส่วนลูกค้าก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาใครที่จะซื้อจะต้องเข้ากลุ่มไลน์นี้นะคะโดยมีการโฆษณาจัดโปรโมชั่นบริการส่งถึงที่เพื่อง่ายต่อการซื้อด้วยค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มไลน์อยู่บ่อยครั้งเพื่อยากต่อการสืบสวนแล้วก็ติดตามของเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่พ้นนะคะตอนนี้ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วซึ่งเรื่องนี้จะต้องเตือนภัยนะคะคนที่ซื้อด้วยว่ามีความผิดอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามีสายของพันตำรวจโทวิสรุตบางน้ำเค็มสารวัตรกองกำกับการ1บก.ปคบ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
ท่านสารวัตรเล่าหน่อยค่ะไปสืบสวนจับกลุ่มเคสนี้ได้อย่างไรคะแล้วก็พฤติกรรมเป็นยังไงบ้างคะ
ก็คือจากการสืบสวนจับกลุ่มนะครับก็คือจากการสืบสวนนะครับมีผู้ร้องเรียนนะครับว่ามีการจำหน่ายสินค้าที่ใต้มหาวิทยาลัยชื่อดังจังหวัดนครปฐมนะครับ
ค่ะ
ว่ามีการขายสินค้าให้กับพวกนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ครับซึ่งขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ครับก็ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ครับโดยตั้งกลุ่มเฉพาะกิจขึ้นมาจำหน่ายเฉพาะครับ
ตอนนี้ชื่อกลุ่มไลน์นั้นคืออันนี้เราเอ่ยได้ไหมคะปิดไปแล้วหรือยังคะ
กลุ่มไลน์เนี่ยก็คือเบื้องต้นปิดไปแล้วครับชื่อกลุ่มไลน์เนี่ยก็จะเปลี่ยนตลอดครับเพื่อป้องกันการติดตามของเจ้าหน้าที่ครับกลุ่มไลน์เนี่ยที่เป็นชื่อเวฟโซนครับเวฟโซนเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2 3 4 5อะไรครับ
อันนี้ก็คือได้เบาะแสมาจากไหนคะสารวัตรคะ
จากการลงพื้นที่ครับก็การเข้าไปตามตลอดว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือที่เขาซื้อหาสินค้าที่เป็นบริการค้านะครับได้ทางไหนก็มีผู้ร่วมมือครับว่าได้รับสินค้าหรือว่าสั่งสินค้ามาจากทางช่องทางไลน์นี้ครับ
ผู้ต้องหารายนี้เขาไปหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาจำหน่ายนี่คือแหล่งที่มาจริงๆแล้วมาจากไหนคะสารวัตรคะพอจะบอกได้ไหมคะ
แหล่งที่มาเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบที่ทางโทรศัพท์แล้วก็ที่ทางการเงินนะครับ
ค่ะ
ก็เป็นแหล่งจากทางใต้ครับแต่สำหรับทางภาคใต้คาดว่านำสินค้าผ่านออกมาจากประเทศเป็นบ้านทางใต้ครับคาดว่าจะเป็นมาเลเซียอะไรเงี้ยครับ
โอ้เห็นจับนี่ได้เยอะเลยของกลางใช่ไหมคะ
ก็จับได้ประมาณแล้ว8,000ชิ้นครับมูลค่างานตลาดก็มัน1ล้านบาทครับ
1ล้านบาทอันนี้คือคนเดียวเลยเหรอคะที่ทำหรือว่าเราขยายผลต่อจากนายพงษ์คะ
เบื้องต้นทางนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนเดียวครับแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนทางการเงินครับว่ามีใครร่วมกระบวนการอีกหรือไม่อย่างไรครับผม
เพราะว่าเห็นของกลางประมาณสัก 7,000 กว่าชิ้น
ครับ
กรณีที่มีการจำหน่ายอันนี้ก็ยังเป็นข้อห้ามอยู่ในเรื่องข้อกฎหมายนี่คือคนขายจะมีความผิดยังไงบ้างคนซื้อจะมีความผิดอย่างไรบ้างคะสารวัตร
คนขายเนี่ยจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจากพรบคุ้มครองผู้บริโภคครับตามคำสั่งที่9/58นะครับก็คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีหรือปรับไม่เกิน600,000 บาทนะครับครับผมส
่
วนข้อหานำเข้าจะมีความผิดตามพรบศุลกากรครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10 ปีหรือปรับเป็นเงินค่าเข้าของราคาสินค้านะครับ
ค่ะแล้วคนที่เป็นนักศึกษานะคะมาซื้อมีความผิดไหมคะสารวัตร
ส่วนผู้เสพนะครับก็หรือผู้บริโภคเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ใช้ในสถานที่ห้ามใช้ครับก็จะมีโทษปรับตามกฎหมายของโลกกระทรวงสาธารณสุขครับประมาณ5,000 บาทนะครับ
ส่วนโทษนั้นสารวัตรคะโทษการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เคยเตือนไว้เหมือนกันเนาะว่ามันก็ทำลายสุขภาพโดยตรงอาจจะมากกว่าบุหรี่ปกติหรือเปล่าอันนี้มีข้อมูลพอจะเตือนภัยคนที่เป็นผู้เสพผู้ซื้อไหมคะ
ในเรื่องของในแง่ของสุขภาพอะครับก็บุหรี่ไฟฟ้าครับก็คือมีการติดเชื้อบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่มีสารนิโคตินครับกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในทางไฟฟ้าครับก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดโทษต่อเข้าถึงร่างกายอยู่แล้วนะครับครับก็จะนำพันให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าผู้บริโภคครับก็ให้งด
หลีกเลี่ยงดีกว
่
า
บริโภคครับ
งดดีกว่าใช่ไหมคะงดได้งดรวมถึงไม่เปลืองตังค์ด้วยว่าอย่างนั้นเน
า
ะ
ใช่ครับเพราะบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้ครับเหมือนจะมีแบบรูปร่างหรือแหล่งหรือผลิตออกมาครับเพื่อดึงดูดพวกเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาหรือว่าตกตา พวกผู้ปกครองอะไรในจำนวนมากครับอย่างเช่นพวกผลิตออกมาเป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยครับผลิตออกมาเป็นของใช้อะไรครับจำนวนมากครับเพื่อมาก็ตบตาผ
ู้
ปกครองที่ให้เงินบุตรหลานได้เล่าเรียนนะครับก็ได้รับการเล่าเรียนมาจำนวนมากนะครับ
อ๋อก็จะมีกลิ่นนั้นกลิ่นนี้ที่ปรุงแต่งไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับก็ส่วนในกลิ่นที่ปรุงแต่งเนี่ยก็มีหลากหลายกลิ่นครับอย่างเช่นแบบดึงดูดกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นนมกลิ่นคาราเมลที่เย้ายวนหรือว่าเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนนักศึกษาหรือว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนนะครับ
ค่ะแล้วกรณีผู้ต้องหารายนี้เขารับสารภาพไหมคะสารวัตร
ครับรับสารภาพตลอดข้อหาครับคือผู้ต้องหารายนี้คือเบื้องต้นจากการซักถามเบื้องต้นก็ให้การว่าเป็นนักศึกษาจบใหม่นะครับจากมหาลัยนครปฐมนะครับเป็นที่มหาลัยนะครับก็เบื้องต้นก็จบนักวิศวกรรมศาสตร์ก็มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีในการเบื้องต้นที่ว่าจะเปิดกลุ่มไลน์และปิดกลุ่มไลน์ดึงคนเข้ามาในกลุ่มไลน์ยังไงปิดกลุ่มไลน์ยังไงแล้วก็ดึงคนเก่าเข้ามาในกลุ่มไลน์อะไรเงี้ยได้ใหม่ครับ
แล้วคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มไลน์นี่มากน้อยแค่ไหนคะ
ก็ประมาณปีคร่าวๆก็ประมาณ 90-95% นะครับของสมาชิกครับสมาชิกประมาณ400-500คนนะครับต่อหนึ่งกลุ่มไลน์ครับ
เยอะเหมือนกันอ๋อแสดงว่ามีหลายกลุ่มไลน์ประมาณสัก400คนเรื่องนี้ถ้าเกิดเราจะแจ้งเบาะแสนะคะแจ้งไปได้ที่ไหนบ้างคะ
แจ้งเบาะแสเนี่ยแจ้งมาที่ทางกองบังคับการปราบปรามบกบครับสายด่วน1135ได้เลยตลอด24ชั่วโมงครับ
อ๋อ1135นะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะสารวัตรมีสินค้าอย่างอื่นที่พอจะเตือนภัยอีกไหมคะนอกจากบุหรี่ไฟฟ้าที่เราไปติดตามจับกุมอย่างต่อเนื่องแล้วมีอย่างอื่นๆที่ผู้บริโภคควรพึงระวังไหมคะช่วงนี้ไปจับอะไรมาบ้าง
ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะทางสืบสวนแล้วก็ติดตามอยู่เนี่ยก
็
จะตอนนี้มีสินค้าใหม่อย่างเช่นเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่อวดอ้างคือสรรพคุณว่าผสมสารซิโลซามินที่ว่าเป็นสารช่วยให้หลับช่วยให้เคลิ้มอะไรเงี้ยครับตอนนี้เจ้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีความตามกฎหมายหรือว่าอะไรยังไงครับผม
โอ้โหทำให้เคลิ้มด้วยนะคะสารวัตรคะมีประเภทพวกสุราปลอมไหมคะเรื่องแอลกอฮอล์เพราะว่าช่วงสงกรานต์นี้คนก็คงจะแห่กันไปซื้อเหมือนกันนะมีไหมคะเตือนภัยหน่อยค่ะ
ปลาเหรอฮะ
สุราปลอมมีไหมคะ
อ๋อสุราปลอมก็มีความผิดตามกฎหมายแล้วครับตามที่บอกข้อหมายตามข้อบังคับข้อหมายค้า2534ครับ
เห็นไปจับที่ภาคใต้
นอกจากปลอมข้อหมายค้าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสินค้าที่ไม่ได้ตรงตามสเปคที่ตั้งผิดหรือว่าอาจจะเป็นการนำแพคเกจเดิมแต่ว่ามาใส่สุราที่ผลิตขึ้นเองมาจำหน่ายครับผม
เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสารวัตรมากๆเลยพันตำรวจโทวิสรุตบางน้ำเค็มสารวัตรกองกำกับการ1บก.ปคบ.มากๆนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
นี่แหละค่ะถ้าเกิดจะบริโภคอะไรเข้าไปต้องระมัดระวังของปลอมมีเยอะมากมายตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะคะไปจับกุมนี่แหละค่ะบุหรี่ไฟฟ้าแอลกอฮอล์หรือสุราปลอมรวมถึงเครื่องสำอางปลอมด้วยล่าสุดที่ผ่านมาก็มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของดาราเจ้าหนึ่งก็โดนปลอมเหมือนกันนะคะมีการไปจับกุมโกดังการผลิตมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้ต้องระวังรวมถึงการฉีดเสริมความงามตอนนี้ฟิลเลอร์ต่างๆก็ต้องดูผลิตภัณฑ์นะที่กล่องว่ามีบาร์โค้ดเนี่ยมันสามารถตรวจสอบอย.ได้ด้วยถ้าเกิดว่ากล่องนั้นไม่มี QR code นะคะหรือว่าทางคลินิกไม่ให้เราถ่ายรูปต้องพึงระวังนะคะว่าอาจจะเป็นของปลอมล่าสุดมีผู้เสียหายเนี่ยโทรศัพท์มาแจ้งที่รายการเหมือนกันว่าเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์มาปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในใบหน้าของเขานะคะก็มีการไปขอเรียกร้องจากทางคลินิกแต่คลินิกก็ยังไม่ยอมเจรจานะคะส่วนผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้ให้ถ่ายรูปไว้ค่ะแต่ข้อเสียเปรียบของผู้บริโภคนะคะตอนที่ไปทำหัตถการในคลินิกเนี่ยเขาจะให้เราเซ็นว่ายินยอมให้ทำนะคะแล้วก็ไม่เอาเรื่องอันนี้ต้องอ่านดีๆค่ะซึ่งผู้ที่ร้องเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้อ่านในกรณีที่เขาเซ็นสัญญาไปนะอันนี้ก็อาจจะเสียเปรียบแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้จริงๆแล้วก็สามารถร้องเรียนตำรวจปคบได้หรือสบส.ก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าแพทยสภาก็โทรไปปรึกษาได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามก็อ่ ่านฉลากอ่านสัญญาก่อนเซ็นให้ดีๆเอาล่ะไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นการที่จะป้องกันเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีเป็นลักษณะการช่วยเหลือในกรณีที่ว่าภาพหลุดนะไปอยู่ในโลกออนไลน์เอ๊ะจะมีวิธีป้องกันอย่างไรเรื่องนี้เคยเกิดเหตุกับน้องๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนต่างๆไม่ว่าจะถูกแอบถ่ายถูกคนใกล้ชิดถ่ายรูปบันทึกภาพแล้วก็เอาไปแบ็กเมย์กันโชคทางเพศนะคะเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาดูแลแล้วค่ะเพราะว่าจะเซฟยังไงดีถ้าเกิดว่าภาพมันหลุดไปอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะตำรวจไซเบอร์รวมถึงฮักประเทศไทยมีการจับมือกับ Meta หรือว่า Facebook มีการขยายโครงการนะคะ Take It Down แพลตฟอร์มช่วยลบภาพวิดีโอโป๊เปลือยอนาจารในโลกออนไลน์นะคะใช้งานในไทยได้แล้วนะคะแล้วก็ฟรีด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ตอนนี้ก็มีความร่วมมือแปลเป็นภาษาไทยนำมาใช้ในไทยแล้วเรียบร้อยมีการมุ่งเน้นนะคะการช่วยเหลือเยาวชนหากตกเป็นเหยื่อภาพหลุดบนโลกออนไลน์จะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรดีหลายคนนะคะที่ตกเป็นเหยื่อก็อยากจะลบภาพนี้ออกไปเนาะถ้าเกิดมีการเผยแพร่ออกไปนะคะสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะมีความร่วมมือกับเครือข่ายในไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็รวมถึงโครงการฮักประเทศไทยด้วยนะคะเรื่องนี้มีการยกระดับการตรวจสอบแล้วก็การใช้งานแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะมีการมุ่งเน้นช่วยให้วัยรุ่นแล้วก็เยาวชนเข้าไปยับยั้งการเผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสมในลักษณะส่วนตัวนะคะโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของตัวเองนะเรื่องนี้ค่ะพันตำรวจเอกรุ่งเลิศคันธจันทร์นะคะผู้กำกับการกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าบก.ตอท.สังกัดของตำรวจไซเบอร์นี่แหละค่ะบอกว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักนะคะโดยที่ปีที่แล้วค่ะสถิตินะคะมีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้วกว่า500คดีโอ้โหปัญหาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบอาชญากรรมที่เรียกว่าการขู่กันโชคทางเพศค่ะเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรรวมถึงวิธีการใช้แพลตฟอร์มนี้จะใช้แบบไหนนะคะที่จะปลอดภัยแล้วก็คนที่ตกเป็นเหยื่อจะอุ่นใจได้อย่างไรว่าตัวตนของเขาเนี่ยจะถูกเปิดเผยออกมาไหมหรือว่าข้อมูลของเขาจะหลุดไปอีกหรือเปล่านะคะเรามีสายของคุณวีรวรรณมอสปี้นะคะผู้อำนวยการโครงการฮักภายใต้มูลนิธิสารสัมพันธ์ครอบครัวอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณวีรวรรณคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
เสียงชัดเจนไหมคะ
ชัดเจนค่ะคุณวีรวรรณประเด็นเรื่องนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวโอ้โหมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะให้คุณบุ๋มเล่าที่มาที่ไปของโครงการให้ฟังหน่อยค่ะ
จริงๆแล้วโครงการนี้ก็จะริเริ่มจากศูนย์เด็กหายของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งร่วมมือกับแพลตฟอร์มของ Meta เนา
ะ
อันนั้นเป็นผู้ก่อตั้งหลักเลยนะคะเขาจัดทำทั้งหมด25ภาษาค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยของประเทศไทยใช่ไหมคะที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยเขาก็ได้เชิญทักโปรเจกต์เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในประเทศไทยเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมีหลายเคสมากที่เราได้ขอความช่วยเหลือแล้วก็สปอร์ตจากเขาอะค่ะแล้วก็เราได้พยายามช่วยเด็กมาเป็นเวลาตั้งแต่มีกฎหมายปี2016นะคะก็ทำให้เราเนี่ยมีผู้เสียหายที่เราดูแลหลายคนมากที่ต้องการการช่วยเหลือในประเด็นนี้ค่ะ
โอ้แสดงว่าผู้เสียหายนี่คือน้องๆนี่อายุประมาณสักเท่าไหร่คะคุณบุ๋มคะ
เยาวชนของเราก็ตอนนี้มีตั้งแต่4ขวบนะคะที่ถูกถ่ายไปจนถึงอายุ18ปีค่ะ
4ขวบเองนะคะคุณผู้ฟังถึง18ปีส่วนมากคนที่กระทำแบบนี้เป็นคนใกล้ชิดหรือว่าคนในเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านหรือว่ายังไงบ้างคะ
ต้องบอกว่าถ้าเด็กอายุน้อยเลยอย่าง 4-5 ขวบเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นคนใกล้ชิดที่จะมีเขาเรียกโรคใกล้เด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอเป็นเด็กโตขึ้นมาส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเด็กผู้ชายค่ะอาจจะแบบถูกหลอกให้ถ่ายภาพโป๊เปลือยเพื่อแลกเกมหรือไอเทมเกมอย่างเงี้ยพวกเกมออนไลน์เด็กเล็กด้วยนะคะแต่ว่าถ้าโตขึ้นมาถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกหลอกเหมือนรีวิวสินค้าต่างๆเหล่านี้ค่ะหรือเด็กผู้ชายบางทีก็ จอพวกบัญชีที่ปลอมเป็นผู้หญิงมาหลอกชวนคุยในเชิงแบบคุยจีบแล้วก็หลอกแลกกล้องตัวนี้ค่ะก็มันก็เป็นสิ่งเสี่ยงที่นำไปสู่การที่ทำให้คลิปของน้องเขาหลุดค่ะ
โอ้โหก่อนหน้านี้มันมีวิธีการยับยั้งไหมคะก่อนที่โครงการนี้ยังไม่มาทำยังไงบ้างคะ
มีน้อยมากค่ะต้องบอกว่ามีค่อนข้างจำกัดก็จะมีแบบมันก็จะมีโซเชียลมีเดียเพียงไม่กี่แพลตฟอร์มที่จะแบบแอคทีฟแล้วก็ตอบสนองเราแต่เนื่องจากว่าปริมาณเขาทำทั่วโลกใช่ไหมคะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มันช้าลงแต่ว่าตัวเทคนิคดาวเองเนี่ยมันช่วยที่ว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนต้องมาผ่านเราถูกไหมนึกภาพว่าเรามีเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนแต่ต้องช่วยเด็กเป็นร้อยอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่เทคนิคดาวเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กหรือน้องๆเยาวชนเนี่ยสามารถเข้าไปแล้วดำเนินการด้วยตัวเองได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะตรงแล้วก็ตอบโจทย์ได้เร็วขึ้นค่ะ
อ๋อนี่แหละค่ะน่าสนใจจริงๆแล้วเด็กอายุสักเนี่ยแหละค่ะช่วงวัยรุ่นเนี่ยวิธีการเข้าไปใช้งานสมมติว่าเรามีภาพที่หลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเราเข้าไปใช้งานตรงนี้ยังไงได้บ้างคะ
ก็คือส่วนมากที่เราก็จะให้น้องไปเลือกรูปของเขาอะนะคะส่วนมากก็จะต้องเป็นรูปที่มันหลุดอยู่ไปในสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะบางทีถ้าเป็นสมัยที่ผมทำรุ่นแรกๆเนาะก็จะเป็นแบบเด็กเขาจะใส่ชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทุกคนก็จะโดนเปิดวาร์ปซึ่งตอนนั้นเด็กเขาก็จะไม่รู้เปิดวาร์ปหมายความว่าพอคนร้ายได้รูปของเด็กแล้วเนี่ยคนร้ายก็จะแปะพวก Facebook ชื่อนามสกุลข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างของเด็กเนี่ยแปะลงไปเด็กก็ต้องไปเปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยนะคะคือที่ต้องทำบางทีเราก็ต้องไปช่วยเด็กทำก็คือเราก็จะไปเซิร์ชหาชื่อสมมติว่าน้องบุ๋มรูปหลุดเนี่ยนะคะบุ๋มก็จะไปเซิร์ชน้องบุ๋มคลิปหลุดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีรูปของน้องชื่อนั้นชื่อนี้เพราะว่ามันจะเป็นเครื่องงานแหล่แล้วมันจะมาเป็นแพ็กเกจเลยทีเนี้ยเราก็ต้องไปช่วยกันไปไล่เซฟแล้วก็เก็บรูปของน้องมาให้ได้มากที่สุดที่เป็นแบบภาพเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีระบบ AI ที่ช่วยดึงพวก facial recognition นะคะที่มันสามารถดึงจากสื่อออนไลน์สมมติเอารูปหน้าไปแปะมันก็สามารถดึงรูปได้เชื่อว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะช่วยแทนที่เรามาทำทีละรูปเนี่ยค่ะเขาก็ต้องมีซอฟต์แวร์ที่มันสามารถเข้ามาดึงแล้วก็ผลิตค่าแฮชพอเป็นค่าแฮชมันก็จะเหมือนกับเป็นเหมือนบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนของเราจะไม่มีใครซ้ำกันใช่ไหมคะ
ค่
าแฮชของเราก็ไม่ซ้ำกันเหมือนกันหมายความว่าถ้าใครที่มันเปิดการดาวน์โหลดรูปที่มีค่าแฮชนั้นเนี่ยจะถูกรายงานทันทีค่ะตัวนี้จะช่วยบล็อกได้เยอะมาก
ผลสำเร็จนี่คือคุณบุ๋มคะมีเคสที่ทดลองหรือว่าเซฟภาพเนี่ยไปกี่รายแล้วคะพอจะมีตัวเลขไหมคะ
ตัวเลขตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าข้อมูลฐานข้อมูลมันต้องอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้แล้วอีกอย่างของไทยเพิ่งลอนช์เนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าบอกแสที่เหมือนที่ท่านลุงเลิศอาจจะให้ข้อมูลไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีเบาะแสมาทั้งหมดเนี่ยปีก่อนน่าจะ 200,000 กว่าก่อนหน้า 300,000 ช่วงโควิดเนี่ย 500,000 กว่าเบาะแสเพราะฉะนั้นทุกเบาะแสที่มาหมายความว่าทุกรูปมันติดค่าแฮชมาแล้วนะคะ
คุณบุ๋มแล้วกรณีที
่
รูปที่เราหลุดไปนะคะจะเป็นลักษณะถูกคมคูต่างๆนานาเนี่ยพอจะแบบเป็นยังไงบ้างสถานการณ์นะคะเด็กๆมีความเครียดยังไงบ้างในเคสที่เราเจอ
ต้องอย่างนี้เลยค่ะเมื่อคืนบุ๋มพาทีมไปนั่งทานกระทะอยู่ก็จะมีข้อความมาตลอดช่วง3ทุ่ม4ทุ่มน่าจะเป็นช่วงที่เด็กเหงาเขาก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่คนเดียวเขาก็จะบอกว่าคนร้ายส่งข้อความมาขู่หนูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วนี่เมื่อคืนนี้เองเลยนะคะพวกเราก็ต้องซัพพอร์ตน้องค่ะน้องก็จะมาทางเพจMessenger Facebook ของฮับด้วยกันนะคะหนูไม่อยากอยู่แล้วหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบคนร้ายขู่ตลอดเลยแต่บางทีก็ยากเพราะว่าเราก็จะพยายามบอกเด็กว่างดสนทนากับคนร้ายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเขาก็บอกยากเพราะว่าคนร้ายก็เหมือนเขากลัวว่าถ้าไม่เขาไม่สนทนาแล้วเขาไม่รู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็ยังคุยกับคนร้ายก็จะโดนข่มขู่เรื่อยๆเงี้ยค่ะก็จะมาอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็แทบว่าหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่หนูอยากตายไปซะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอแบบตลอด
ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะเพราะว่ายังเป็นเด็ก
ใช่ค่ะเรียกว่าช่วงวิกฤต
วิกฤต
ทีมเราก็คือถ้ารับมาใช่วิกฤตอันนี้เขาเรียกว่า48ชั่วโมงแรกเนี่ยครับเป็นช่วงที่วิกฤตของเด็กๆเลย
อ๋อยังมูลนิธินี่ก็คือจะมีบ้านให้เด็กๆเหล่านี้อยู่ด้วยไหมคะเคสเซนซิทีฟ
ของเราไม่มีบ้านค่ะแต่ของเราจะมีศูนย์ช่วยเหลือเด็กอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีห้องที่เป็นมิตรที่สวยงามแล้วก็สะอาดแล้วก็เขาจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็จะไม่มีป้ายหน้าบ้านเราเลยนะคะไม่มีป้ายว่าเป็นมูลนิธิอะไรเหมือนให้เด็กเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็แทนที่เราจะส่งเด็กไปสถานีตำรวจใช่ไหมคะที่ตำรวจที่เป็นสืบสวนของภาค5ของไทยแขกก็จะมาที่ศูนย์เราแล้วก็มาสัมภาษณ์น้องๆมาเก็บข้อมูลมาเก็บหลักฐานที่ศูนย์เราแทนนะคะก็จะให้เด็กรู้สึกแบบอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยค่ะ
โอ้เยี่ยมมากเนาะไม่ต้องเป็นจุดสนใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเด็กๆก็โอ้โหเขาก็เนาะก็อาอยู่แล้วแหละเรื่องนี้ก็อยากจะแบบเอ้ยต้องมีที่พึ่งทางจิตใจเขาด้วยแล้วกรณีแบบนี้ค่ะมันจะสามารถล่อจับคนที่มาข่มขู่น้องเหล่านี้ได้ไหมคะล่อจับผู้ต้องหาที่มาข่มขู่เด็กอะค่ะอันนี้พอจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปติดตามจับกุมบุคคลเหล่านี้ได้ไหมคะคุณบุ๋ม
ก็ได้ประมาณ 80-90% ค่ะก็เราก็ทำงานกับทีมท่านลุงเลิศตั้งแต่ต้นแล้วนะคะก็ทีมก็เก่งมากเอาตรงว่าได้เกือบทุกเคสแต่บางเคสอาจจะใช้เวลา2ปี
อ๋อค่ะค่ะ
บางเคสอาจใช้เวลา1ปีบางเคส1สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเขาเรียกว่าแล้วแต่ว่าข้อมูลหรือหลักฐานได้มากแค่ไหนถ้าบอกว่าเคสนั้นทำไม่ได้เลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนเนี้ยสถิติอายุของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยคือ 8-10 ขวบเยอะสุดแล้วเด็ก 8-10 ขวบถามว่าเก็บหลักฐานเป็นไหมไม่เป็นจะไม่เหมือนเด็กโตถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จสูงพอเป็นเด็กเล็กปุ๊บคนที่รู้ก็จะเป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีพอเด็กกลัวพ่อแม่รู้ก็จะลบหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าเรื่องจะแดงพอเรื่องแดงปุ๊บเราก็หาหลักฐานไม่เจออย่างเงี้ยค่ะตามคนร้ายไม่ได้นี่ก็มีเยอะค่ะ
กรณีการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ก็คือใช้ได้ฟรีเลยใช่ไหมคะคุณบุ๋ม
ฟรีเลยค่ะฟรีเลย24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าที่ศูนย์เด็กหายที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่24ชั่วโมงบุ๋มเคยไปดูงานที่เขาเนี่ย 3-4 ครั้งแล้วค่ะที่อเมริกาเขาแบบเขาเป็นทีมที่เก่งมากค่ะ
ดีเลยนานาชาติเลยเนาะก็มืออาชีพแน่นอนค่ะคุณบุ๋มแล้วกรณี
ค
่ะ Take It Down เนี่ยก็คือสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีแล้วถ้าเกิดว่าเด็กที่มีอายุเกินกว่า18ปีล่ะคะถ้าเกิดว่ามีภาพหลุดไปในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแบบนี้จะต้องทำยังไงคะ
ก็แล้วแต่แพลตฟอร์มนะคะอย่างยกตัวอย่าง Twitter เขาจะมีช่องทางหลักที่จากแพลตฟอร์มของเขาที่เข้าไปแจ้งได้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ที่แนะนำให้ใช้ก็คือ stop ncii เนี่ยนะคะ เป็นเว็บไซต์นะคะ
stop ncii
n new york นะคะ c china นะคะแล้วก็ ii india นะคะ
org ถูกไหมคะ
.org ค่ะใช่ค่ะ
พอดีว่าเจอเคสเหมือนกันกรณีนี้ถูกแก๊ง call center หลอกค่ะคุณบุ๋มเป็นน้องหน้าตาดีหลอกให้ทำบุญหลอกให้ลงทุนปรากฏว่าน้องก็โอนเงินไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสักหุยหลักล้านเลยเหมือนกันปรากฏว่าน้องขอถอนเงินคนร้ายก็อ้างโหหลายสิ่งหลายอย่างน้องก็อยากได้เงินคืนแล้วคนร้ายที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละค่ะบอกว่าถ้าต้องการถอนเงินจะต้องถ่ายคลิปเปื่อยนะคะมาให้นะคะปรากฏว่าน้องคนนี้หลงเชื่อถ่ายคลิปไปให้กลุ่มแก๊งนี้ค่ะตอนแรกก็เปลือยแค่ข้างบนนะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้ถ่ายมาอีกถ่ายไปประมาณสัก 2-3 คลิปแบบนี้ก็แจ้งทางเว็บนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าน้องก็กลัวภาพหลุดเหมือนก
ัน ใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าแจ้งได้แต่ส่วนใหญ่เล็กไม่ได้ 100% นะคะหรืออย่างของ Take It Down เนี่ยก็จะที่แจ้งลบเขาก็จะแจ้งมาล็อกก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาใช่ไหมคะพาร์ทเนอร์ก็จะเป็นพรทับ TikTok YouBoOnlyFans แต่มันยังมีเว็บทั่วไปอะไรอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้เข้าร่วมตรงนี้นะคะต้องดูว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นคนไทยแล้วอยู่ในไทยแล้วรูปของเขาเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายก็กลุ่มเท่าที่หนูทราบก็คือกระทรวงดีอีตอนนี้เขาก็จะมีเรื่องของ การข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหม
คะ
ตรงนี้ก็อาจจะลองไปประสานกับข้อมูลดูได้ค่ะเพราะว่าผมก็ส่งเคสที่เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วก็ศาลมีคำพิพากษาค่ะแต่ยังปรากฏรูปของน้องเนี่ยน้องเป็นระดับดาวมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รูปของน้องก็ยังปรากฏในเว็บต่างๆก็เราก็จะประสานกับดีอีให้เอาคำพิพากษาไปแล้วก็ตรงนี้ซึ่งมันเขาเรียกว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะก็ทางดีอีเขาก็จะมีตัวแทนที่จะไปขอศาลให้บล็อกเว็บไซต์นั้นๆได้ค่ะ
โอ้โหค่ะก็นี่เป็นช่องทางอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นค่ะช่องทางที่จะประสานปรึกษากับทางมูลนิธิเนี่ยได้ไหมคะ
ได้ค่ะไปที่เพจ Facebook ของ Thai Chat ก็ได้นะคะ2016หรือมาที่เพจ Facebook The Hack Project Thailandนะคะแต่ตอนนี้เวลาไปที่เพจไหนตอนนี้เพจปลอมเยอะมากนะคะให้น้องๆระวังผมไปเจอเด็กมาแจ้งที่ฮักเพราะว่าไปที่เพจของตำรวจค่ะคิดว่าเป็นตำรวจของสอบสวนกลางแต่สรุปว่าเนี่ยเป็นคนร้ายค่ะคุณแม่น้องส่งหลักฐานให้แล้วนะคะมาเอกใจตรงที่ว่าให้โอนเงินค่าปรึกษาทางกฎหมาย
นี่
นะคะตรงนี้ไม่มีแล้วก็ไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำเลยเพราะฉะนั้นชัวร์สุดให้ไปที่ Thai Tech 2016นะคะ
Thai Tech 2016นะคะอันนี้ก็เป็นเพจจริง
เพจจริงค่ะแล้วก็มีตำรวจที่รับจริงแล้วก็ตัวของทักเนี่ยเราก็ช่วยหลังบ้านกับ Thai Tech มันจะมีบลูทิกอยู่นะคะ
ค่ะเรื่องนี้ก็อยากให้คุณบุ๋มยืนยันหน่อยค่ะว่าโครงการ Take It Down นะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปกรอกข้อมูลแนบรูปภาพแล้วระบบนี้จะมีความปลอดภัยอย่างไรบ้างคะ
ระบบนี้ค่อนข้างปลอดภัยสูงค่ะเพราะว่าตัว NextMate เองเนี่ยเขาก็ทำเรื่องนี้มาแบบตั้งแต่ก่อนประเทศไทยมีตัวนี้นะคะตัวนี้เขาก็จะมีระบบความปลอดภัยของเขาอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างตัวของ NextMate เนี่ยเขาก็ทำงานกับตำรวจที่เป็นระดับสูงอยู่แล้วค่ะ
ค่ะก็น้องๆไม่ต้องกลัว
ว่าจะมีปัญหาในการทำงานกับ NextMate ใช่ค่ะหรือแม้ของฮักเองของ Thai Chat นะคะเวลาเราจะไม่ให้เด็กส่งหลักฐานผ่าน Messenger หรือ LINE หรืออะไรใดๆนะคะเราจะมีเขาเรียกว่า Cloud พิเศษของไทยแชทเองเนี่ยค่ะที่ก็จะเป็นระบบที่มีการเข้ารหัสระดับสูงอยู่ค่ะไม่ต้องกังวลค่ะถ้าที่ตำรวจหรือว่าใครก็ตามที่ทำงานด้วยแล้วบอกว่าโอ๊ยส่งข้อความหลักฐานทางไลน์ทางเมสเซนเจอร์นี่เราไม่แนะนำเลยนะคะ
เอาละค่ะคุณบุ๋มในฐานะที่นี่แหละค่ะโครงการฮักต่างๆเนี่ยก็คือมุ่งเน้นการช่วยเหลือส่งเสริมการเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอยากจะให้คุณบุ๋มทิ้งท้ายหน่อยว่าทางครอบครัวนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดจะป้องกันเด็กๆเนี่ยถูกละเมิดแบบนี้ยังไงได้บ้างคะ
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่ผมกำลังเราก็กำลังทำงานวิจัยในเรื่องของการที่เด็กผลิตสื่อละเมิดของตัวเองเนาะเราก็เรียกเราได้มีการพูดคุยกับเยาวชนน้องๆบอกว่าตอนเนี้ยเด็กๆมองเรื่องนี้แทบจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะมีช่องว่างระหว่างครอบครัวกับเด็กอะค่ะเขาบอกว่าพอเด็กเริ่มพอบางทีเขาเปิดโป้นิดหน่อยหรือว่ามันมีอิทธิพลจากสื่อจากอะไรเงี้ยค่ะเด็กเขาก็มองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องธรรมดามันดูเท่ดูอะไรเขาก็เริ่มทำตัวนี้บางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเส้นแบ่งของความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราเคยสัมภาษณ์น้องที่โรงเรียนนานาชาติเขาบอกว่าเราเอาเด็ก2กลุ่มนะจากโรงเรียนรัฐบาลที่ไม่มีกลไกโรงเรียนนานาชาติเขาบอกว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ถ้าไม่มีปัญหาเขาบอกว่าโรงเรียนสอนเรื่องดิจิตอลซิติเซนชิพหรือว่าพลเมืองทางดิจิตอลเนี่ยเขาสอนตั้งแต่ป.5ค่ะแล้วโรงเรียนของเขาก็จะมีระบบความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนด้วยซึ่งเว็บโป้เนี่ยไม่สามารถเข้าได้เขาก็บอกว่าตัวเนี้ยโรงเรียนก็จะช่วยสอนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยในขณะที่โรงเรียนที่ไม่มีกลไกนโยบายใดๆเลยเนี่ยเด็กๆก็จะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าขอบเขตความเสี่ยงซึ่งมันเป็นไปยากมากที่เด็กจะมาตัดสินเรื่องขอบเขตความเสี่ยงเองเพราะฉะนั้นความใกล้ชิดในครอบครัวค่ะครอบครัวจะต้องเป็นเซฟโซนให้เด็กได้ดีที่สุดแล้วก็ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดค่ะ
เยี่ยมเลยนะคะครอบครัวสำคัญสุดๆเลยนะคะวันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณวีรวรรณมอสบี้ผู้อำนวยการโครงการฮักภายใต้มูลนิธิสารสัมพันธ์ครอบครัวนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่บุ๋มค่ะ
ย
ิน
ดีค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
เอาละค่ะช่องทางที่ถ้าเกิดอยากจะปรึกษาปัญหาต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่อาจจะถูกแอบถ่ายนะคะหรือว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศก็ไปที่เพจไทเทค2016ได้นะคะก็ฝากกันเลยแล้วกันเนาะครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะเน้นย้ำดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะตัดสินใจผิดก็ได้รวมถึงต้องระมัดระวังคนรอบข้างก็จริงๆแล้วไม่อยากให้ไว้ใจนะอาจจะมีบางทีเราเห็นตามข่าวคราวเนี่ยในสังคมก็มีคนใกล้ชิดนี่เนาะอาจจะล่วงละเมิดเด็กซะเองแอบถ่ายเด็กซะเองนะคะเอาล่ะค่ะป้องกันกันดีที่สุดเลยค่ะโครงการ Take It Down นะคะเข้าไปได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะไปศึกษากันก่อนก็ได้ระบบนี้มีภาษาไทยช่วยแปลเรียบร้อยแล้วเอาล่ะค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องนอนไม่เต็มอิ่มส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพค่ะไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการนอนค่ะคุณผู้ฟังคุณหมอมักจะแนะนำให้เรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอถ้านอนหลับไม่เพียงพอสะสมกันไปเรื่อยๆร่างกายก็จะเพลียแล้วหลังจากนั้นสมองก็จะเบลอทำงานไม่ค่อยรู้เรื่องหรือบางคนถ้าต้องขับรถเนี่ยก็อาจจะเกิดหลับในได้นี่คือผลกระทบของการนอนไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าถ้าชีวิตของเรานอนไม่เพียงพอแบบเนี้ยมันจะมีวิธีการแก้ไขอะไรได้ไหมที่จะทำให้ไม่กระทบกับสุขภาพในระยะยาวต้องไปถามงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะการนอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยส่งผลแน่นอนก็คือ1ตื่นมาก็เพลียนะคะแล้วก็ทำงานไม่รู้เรื่องสมองเบลอบางทีก็คือพูดจาไม่รู้เรื่องหลงๆลืมลืมอันนี้บางครั้งดิฉันก็เป็นนะคะการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลก็คือเราจะต้องกลับไปนอนหลับให้เพียงพอนะคะแต่ถ้าเราทำไม่ได้มันจะมีวิธีการไหนไหมคะที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาจากการนอนไม่เพียงพอคะอาจารย
์ครับคือมันมีงานวิจัยที่บอกว่ามีวิธีแก้ไขแต่ก่อนอื่นเนี่ยการที่นอนไม่พอเนี่ยมันอาจจะต้องแบ่งนะว่านอนไม่พอเพราะตัวเองทำตัวเองหรือเปล่าคนบางคนเนี่ยนอนแค่ 4-5 ชั่วโมงเพราะต้องการแค่นั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ต้องนอนแค่6ชั่วโมงนอนมากไปกว่า6ชั่วโมงก็มีปัญหาอีกหรือนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงก็มีปัญหาอีกอันนี้ก็เป็นยีนกายพันธุ์อีกอันนึงแต่ทีนี้ถ้าเป็นคนที่นอนไม่พอเช่นถูกขัดขวางทำให้ตื่นแล้วก็นอนแล้วตื่นอีกอันนี้โดนเหตุการณ์อื่นมาทำให้นอนไม่พออันนี้อีกแบบหนึ่งส่วนอีกแบบหนึ่งคือไม่นอนเลยจะมีนะฮะคนบางคนเนี่ยไม่นอนติดต่อกันทั้งวันหรือ2วันเช่นพวกหมอที่ใช้ทุนอ่ะเคยได้ยินใช่ไหมว่าบางคนเนี่ยพวงกะ36ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงก็ยังมี
ค่ะ
แล้วไปสลบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอันนั้นไม่ไหวนะถ้าเกิน36ชั่วโมงวันนี้มันแย่แล้วดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะคุยของกรณีคนที่ไม่ได้เจตนาจะนอนหลับไม่พอแต่มันนอนไม่ได้เองกับเจตนาสำหรับในกรณีที่คนนอนไม่พอเพราะว่ามีเหตุการณ์มาขัดขวางหรือแม้กระทั่งเขาไม่สามารถที่จะได้นอนอ่ะคือเขาต้องอยู่ทั้งคืนเนี่ยนะ
เช่นคนที่ทำงานกะดึกหรือว่าต้องเข้าเวรอย่างรปภ.อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
์ประมาณนั้นเลยคนบางคนเนี่ยอย่างที่ผมเคยเห็นชัดๆจากลูกศิษย์ผมที่เป็นพยาบาลเนี่ยประเภทไม่ลาเรียนแต่ว่าโดดมาเรียนกับผมนะเขาจะต้องการฝากเวรคนอื่นแล้วพอต้องใช้เวรเนี่ยเขาจะเช้าต่อบ่ายบ่ายต่อเย็นเย็นต่อดึกเลยเขาเนี่ยแล้วเขาก็มาบอกว่าวันนี้พ่ออาจจะหลับๆในห้องเรียนนะสมัยนู้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะได้นันยังไงก็เอ้าไม่ว่ากันก็พยายามสอนนะมีงานวิจัยเรื่องหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Physiology and Behavior ปี2024เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดที่เกิดจากผลของการอดนอนภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลันและการออกกำลังกาย ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ผลงานเนี่ยเขาระบุว่าการออกกำลังกายจะช่วยแก้ไขและชดเชยประสิทธิภาพในการทำงานของสมองที่ลดลงเนื่องจากคุณภาพการนอนที่ย่ำแย่ตลอดคืนที่ผ่านมาได
้ค่ะอันนี้หมายความว่ายังไงคะอาจารย์เพราะว่าการที่เราอดนอนเนี่ยดิฉันก็มักจะมีอาการว่าตื่นเช้ามาเบลอหลงลืมทำงานก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเคยเป็นแสดงว่าการออกกำลังกายจะช่วยได้หรอคะอาจารย
์คือในงานวิจัยที่เขาทำเนี่ยเขาทำให้คนเนี่ยนอนเป็นช่วงๆคือถูกขัดขวางเนี่ยนะกับไปเพศหนึ่งคือไม่ได้นอนเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะปรากฏว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการเรียนรู้หรือการตอบสนองเนื่องจากสมองคือเวลาเรานอนหลับพอเนี่ยเราก็จะสดใสสมองเนี่ยจำสายคิดนู่นคิดนี่ได้แต่คนที่นอนไม่พอเนี่ยมันจะถูกขัดขวางแล้วคือมันคิดไม่ออกบางคนถ้าเบลอมากๆเนี่ยอาจจะขับรถพลาดไปเลยก็ได้นะใช่ไหม
ค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องที่เขาศึกษาแต่ก่อนอื่นเนี่ยในบทความของเขาเนี่ยเขาพูดถึงการวิจัยเรื่องอื่นนะที่เราควรจะฟังก่อนมันน่าสนใจดีมีบทความเรื่องการมีอายุยืนยาวของมนุษย์สัมพันธ์กับรูปแบบการนอนปกติระดับการนอนหลับแบบที่3หรือ slow wave sleeping และระดับไขมันที่ดีในวารสาร Frontiers in Aging Neuroscience ปี2014
อาจารย์ขอถามนิดนึงระดับการนอนหลับแบบที่3ที่พูดในงานวิจัยชิ้นนี้มันหมายถึงอะไรคะ
นี่ผมนึกแล้วคุณต้องถามผมการนอนหลับเนี่ยมีหลายแบบนอกจากเขาจะแบ่งอาจจะเป็น3แบบ3ระดับหรือ4ระดับก็แล้วแต่ตำราเขาจะว่ากันนะแต่ว่าในการนอนหลับแบบที่3เนี่ยพอเขาบอกว่า slow wave sleeping เนี่ยมาถึงหลับลึกนั่นหลับลึกคือการหลับเนี่ยมันจะมีหลับไม่ลึกหลับแบบก่อนจะหลับลึกก็หลับลึกแล้วก็หลับแบบฝันถ้าหลับฝันนี่ไม่พูดลึกเกินนะมันเลยเป็นระดับที่4ของเขานะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับตอนเรื่องนี้มากเพราะเป็นเรื่องยาวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้ slow wave sleeping หรือระดับ3เนี่ยมันสำคัญมากกับการซ่อมแซมความสึกหรอของสมองการมีการหลั่งฮอร์โมนที่ดีที่ทำให้ร่างกายนี้เป็นสุขเงี้ยนะ
ค่ะ
ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เข้ามาศึกษาดูเขาพบว่าการนอนหลับและการออกกำลังกายมีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมการศึกษาต่างๆที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าปริมาณการออกกำลังกายที่ดีมีผลต่อสุขภาพของแต่ละคนมีความเชื่อมโยงกับการมีอายุยืนยาวขึ้นและอย่างน้อยมีการศึกษาหนึ่งที่กล่าวว่าการนอนหลับที่ไม่ปกติมีแนวโน้มที่จะเพิ่มโอกาสที่ผู้เข้าร่วมงานวิจัยของเขาเนี่ยจะเสียชีวิตในช่วงติดตามผลและการออกกำลังกายเป็นประจำนั้นช่วยลดความเสี่ยงนั้นได้อันนี้เป็นงานวิจัยเรื่องหนึ่งที่บอกว่าถ้านอน
ไม่
หลับแต่ออกกำลังกายหรือนอนไม่พอเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยคงพอจะลดความเสี่ยงได
้
มีการศึกษาหนึ่งตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Preventive Cardiology ปี2023เรื่องการศึกษาแยกกลุ่มคนตามความเสี่ยงโดยใช้เครื่องบันทึกท่าการนอนหลับเพื่อเชื่อมโยงระหว่างการออกกำลังกายและระยะเวลาการนอนหลับต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิตโดยทั่วไปและเสียชีวิตเนื่องจากเฉพาะคือเรื่องนี้ยาวมากแต่เขาสรุปเลยว่าการออกกำลังกายอาจช่วยรับมือผลที่ตามมาได้สุขภาพจากการนอนหลับไม่พอตามที่ร่างกายต้องการนิดนึงคือการนอนหลับของคนเนี่ยนะอย่างที่บอกแล้วว่าบางคนนอน4ชั่วโมงพอบางคน6บางคนต้อง8คือถ้าผิดไปจากที่ร่างกายต้องการเนี่ยเขาจะไม่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันหมายถึงการนอนหลับที่เปลี่ยนไปจากที่ร่างกายต้องการ
อาจารย์ถามย้อนไปนิดนึง3งานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยค่ะว่าถ้านอนหลับไม่พอเนี่ยนะคะแล้วไปออกกำลังกายมันจะสามารถบำบัดรักษาสุขภาพร่างกายไม่ให้เกิดอาการเบลอๆอาการหลงๆลืมๆสมองไม่ทำงานสมองช้าแบบนี้เพราะอะไรการออกกำลังกายมันช่วยอะไรคะอาจารย
์อันนี้เขายังตอบคำถามนี้ไม่ได้เลยแต่ถ้าเขาเห็นผลนั่นเองว่าคือตัวงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Physiology and Behavior ปี2014ซึ่งเราจะพูดถึงในเรื่องของงานวิจัยของเขาเนี่ยเขาสรุปเลยว่าได้ผลแต่จริงๆเรื่องนี้ต้องศึกษาต่อนะ
ค่ะ
ถ้าจะเอากระบวนการอยากได้ความรู้ที่บอกว่ากระบวนการอะไรทำให้เป็นผลเนี่ยต้องศึกษาต่อเพราะว่าของเขาเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มทำวิจัยเพื่อจะให้เห็นจริงๆว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันยืนยันแล้วว่าได้ผลเขาหาคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะสุขภาพแข็งแรงมา24คนแบ่งเป็น2กลุ่มเพื่อเข้าการทดลองเนี่ยกลุ่มนึงเนี่ยจะมีการอดนอนเป็นบางช่วงในแต่ละคืน โดยอย่างเงี้ย3คืนอาจจะเรียนแบบการที่อย่างกรณีผมเนี่ยผมจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำเนี่ย 3-4 ครั้ง5ครั้งอันนี้คืออดนอนเป็นบางช่วงคือถ้าเข้าห้องน้ำไปแล้วกลับมานอนหลับต่อได้เลยเนี่ยหมอบอกไม่เป็นไรนอนไปเลยแต่ถ้ากลับมาแล้วนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยอันนี้คือปัญหา
ค่ะ
อีกกลุ่มนึงจะเป็นประเภทว่าไม่ให้นอนเลยทั้งคืนอันนี้เอาคืนเดียว
ค่ะ
แล้วเขายังซอยการวิจัยไปอีกว่ามีการทำการศึกษาซ้ำเหมือนเดิมแต่ว่าให้อยู่ในภาวะมีออกซิเจนต่ำหรือเรียกว่าไฮปอกเซียคือจะสังเกตว่าการศึกษาวิจัยพวกนี้ถ้าให้นอนเนี่ยเขาจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นสายระยงระยางมาวัดตัวเรา
ว่าการนอนหลับ
จริงจริงอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการศึกษารูปแบบการนอนหลับนะส่วนคนที่ไม่ได้นอนหลับเลยทั้งคืนอ่ะก็ไม่ต้องติดสายอะไรละให้นั่งตาเป็นนกฮูกไปตลอดคืนนะผลการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าให้ลุกขึ้นมาออกแรงสั้นๆแค่20นาทีเนี่ยเช่นการปั่นจักรยานออกกำลังกายคืออันนี้หมายความว่าออกกำลังกายปานกลางอะนะ
ค่ะ
มันจะแก้ปัญหาตอนเช้าที่อิดโรยมึนงงได
้
นะแก้ปัญหาได
้ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการขาดออกซิเจนไม่ค่อยมีผลคือเขาศึกษาเขาพยายามดูด้วยว่าขาดออกซิเจนแล้วจะมีผลไหมกับการที่ไปออกกำลังกายแล้วจะทำให้กลับคืนมาไหมก็พบว่าการออกซิเจนเนี่ยไม่มีผลเลยในการศึกษา
ค่ะ
ดังนั้นเอาแค่นอนไม่หลับเนี่ยอย่างคือบางคืนนี่เราก็นอนไม่หลับนะมันหลับเหมือนกับมีความรู้สึกว่ายังตื่นอยู่แต่ความจริงไม่ใช่หรอกเราหลับหลับแล้วเรารู้สึกเหมือนกับเราตื่น
คืออาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยงานเก่าของดิฉันเนี่ยก็ต้องเข้าเวรบางทีห้าทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าไม่ได้นอนเลยในขณะที่นั่งรถกลับบ้านเนี่ยบนรถเมล์เราก็อาจจะเผลอหลับงีบหลับกันไปบ้างแล้วก็พอถึงบ้านก็ค่อยไปนอนหลับซึ่งเขาก็บอกว่านอนกลางวันยังไงก็ไม่เหมือนนอนกลางคืนใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นมันก็อาจจะทำให้กระทบกับสุขภาพแต่ว่าบางอาชีพอย่างเช่นรปภ.ที่เขาอาจจะควงกะเหมือนที่อาจารย์บอกซึ่งถ้างานวิจัยระบุบอกว่าถ้านอนไม่พอหรือไม่ได้นอนเลยไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตามหลังจากออกเวรไปแล้วหลังจากที่เรานอนไม่หลับไปแล้วเนี่ยให้เราไปออกกำลังกายไปวิ่งก็ได้หรือไปปั่นจักรยานสัก20นาทีก็ได้อันนี้มันก็จะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็ไม่มีปัญหาหลงลืมหรือสมองช้าตามมาเหรอคะอาจารย
์คืออันนั้นหมายความว่าไม่ใช่เป็นประจำนะต้องแค่ชั่วคราวแล้วที่ประเด็นอันนึงที่น่าสนใจคือว่าความจริงญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำการศึกษาพวกนี้เยอะว่าถ้าคนที่ต้องเข้าเวรเน
ี่
ยแล้วมันไม่ซ้ำกันคือหมายความว่าเปลี่ยนเช้าบ้างเย็นบ้าง
นอนไม่เป็นเวลา
ถ้าจะนอนให้หลับเนี่ยผมเคยเห็นการวิจัยหนึ่งเขาให้นอนในห้องที่ปิดหมดไม่ให้มีแสงรอดเข้าไปอุณหภูมิเย็นพอมีออกซิเจนพอนะต้องมีการระบายอากาศที่ดีแล้วก็มืดก็หลับได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเรามีเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตซึ่งมันจะกำหนดว่าเราควรจะทำนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เราปรับนาฬิกาชีวิตเราได้การปรับก็คือว่าการทำซ้ำๆไปเรื่อยๆอันนี้ปรับได้แต่ถ้าประเภทเช้าต่อบ่ายบ่ายต่อเย็นเย็นต่อดึกเนี่ยมันปรับไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีจุดที่ร่างกายจะรู้ว่าควรจะเอาอย่างไร
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยถ้ากรณีหลังเนี่ยจะลำบากนิดนึงเขาก็แนะนำว่าถ้ารู้สึกไม่ดีเนี่ยก็วิ่งซะออกกำลังกายซะมันควรจะผ่อนหนักให้เป็นเบา
ค
่
ะ
แต่ว่าตัวงานวิจัยที่เข้าระบุเนี่ยเขาบอกว่าอย่างกรณีคนแก่เนี่ยบางทีนอนไม่หลับและเหมือนนอนไม่พอตื่นมาอยากจะนอนต่อแต่มันนอนไม่หลับหรอกมันนอนไม่พอแล้วก็นอนไม่หลับก็ให้ออกกำลังกายไปเลยก็จะดี
ค่ะ
เรื่องการออกกำลังกายเพื่อให้แข็งให้สดชื่นเนี่ยผมจำได้เลยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยดูข่าวของบริษัทญี่ปุ่นแม้กระทั่งบริษัทญี่ปุ่นที่มาเปิดในบ้านเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือเป็นบริษัทเนี่ยก่อนทำงานเนี่ยเขาให้ออกกำลังกายต้องให้คนที่อยู่ในออฟฟิศที่เป็นเสมียนเนี่ยก็ออกกำลังกายของตัวเองแล้วก็คนที่จะทำงานในโรงงานเนี่ยก็ยืนที่สนามแล้วเขาก็เปิดวิทยุเขาเรียกว่าราจิโอไทโซคือเปิดวิทยุให้ออกกำลังกายบิดซ้ายบิดขวา5นาที10นาทีเนี่ยผมจำได้เลยอันนี้ญี่ปุ่นเป็นผู้นำในเรื่องการเปลี่ยนความรู้สึกนอนไม่หลับให้สดชื่นขึ้นมาผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างเด็กบางโรงเรียนเนี่ยนะผมก็เห็นครูให้เด็กออกกำลังกายนิดหน่อยก่อนเข้าเรียนแต่อย่ามากนะถ้ามากไปมันเหนื่อยมันเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ค ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น